Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Alegătorii din Volțun vor primar competent. Afilierea partinică îi interesează mai puțin.
Delicatatea a ratat satul, pentru că el trebuie să organizeze tot pentru om. Dar Burdănosul și Javare nu au făcut nici în satul ăsta, nici o șușă.
Guvernul pregătește renovarea spațiului locativ, locuitorii orașelor vor fi poftiți să-și desfacă punga.
Cel mai vândut autor rus de romane polițiste explică rețeta succesului la public.
Identitatea presupușilor atacatori din metro de la Minsk cauzează controverse.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul de Externe a respins astăzi acuzația adusă de opoziția comunistă, care a spus că guvernul ar avea un plan secret de intervenție în forță în Transnistria. Potrivit comunicatului de presă de la Externe, liderii comuniști au spus că planul atacării regimului separatist ar fi cuprins într-o strategie a securității naționale. În replică, Ministerul de Externe spune că strategia nu este secretă, ci publică și că demnitarii comuniști au avut ocazia să o examineze și eventual să o corecteze în cadrul comisiilor parlamentare care au analizat documentul. În finalul declarației, Ministerul de Externe reafirmă atașamentul necondiționat al autorităților Republicii Moldova față de soluționarea problemei transnistrene, exclusiv prin metode politico-diplomatice. Agenția Oficială de Știri a Siriei informează că guvernul de la Damasc a aprobat încetarea stării de urgență care durează de aproape 5 decenii. Anularea ei era una din revendicările principale ale protestatarilor. Decizia mai trebuie semnată de președintele Bashar al-Assad. Agenția SANA mai relatează că guvernul a desființat Tribunalul de Securitate, care dădea sentințele deținuților politici și a aprobat o nouă lege care dă dreptul la proteste pașnice. Nu este însă limpede dacă aceste măsuri vor fi urmate și de încetarea reprimării actualelor proteste antiguvernamentale. O agenție de informații a Uniunii Europene a spus că anul trecut numărul atacurilor teroriste înregistrate în cele 27 de țări membre a scăzut cu peste 20% față de 2009. În raportul său anual, Europol mai spune că în 2010 au fost 249 de atacuri teroriste în 9 țări din Uniune, soldate cu moartea 7 persoane. Cele mai multe atacuri, 160 la număr, au fost opera grupărilor separatiste, iar numai 3 le-au pus la cale militanții islamici. Europol explică tendința îmbucurătoare, în primul rând, prin scăderea activității organizației separatiste ETA din țara Bașcilor. Președintele Afganistanului Hamid Karzai a spus astăzi unei delegații de congresmeni americani la Kabul că armata americană trebuie să-și reducă raidurile pe timp de noapte și operațiunile militare care provoacă victime în rândul civililor. Karzai a făcut acest apel la o întâlnire cu John Boehner, speakerul Camerei Reprezentanților din Statele Unite, care conduce o echipă de 6 membri ai Camerei în vizită în Afganistan. Parlamentul Georgiei a anulat astăzi o înțelegere care permitea Rusiei să transporte pe teritoriul georgian echipament militar pentru o bază rusească din Armenia. Adjunctul ministrului georgian de externe, Nino Calanadze, a spus că acordul din 2006 era în contradicție cu interesele naționale ale Georgiei. Înțelegerea fusese semnată cu 2 ani înainte a războiului ruso-georgian din 2008. Cu aceeași ocazie, Moscova acceptase să închidă 2 baze militare rusești aflate încă pe teritoriul Georgiei.
Ați ascultat știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo vă propunem o pagină nouă consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Bolțun, în raionul Nisporeni, mulți săteni se pregătesc de alegerile locale din 5 iunie. Candidații la primărie nu s-au înregistrat încă oficial, dar alegătorii îi cunosc și le dau note de pe acum. Diana Răileanu a fost la fața locului și a întrebat la întâmplare mai mulți oameni cât de importantă li se pare apartenența candidaților la un partid politic.
Spuneți, vă rog, dumneavoastră, sunteți mulțumit de cum lucrează nepotul noastră ca primar?
E, mulțumit, că eu... Taci din gură, eu îți spun drept că m-am dus la dâns să-mi facă gine cu 10 lei să măt la moară și uți că n-are de unde. Băi, să de Dumnezeu nici să n-ai. Spune că am și Dumnezeu îți dă să ai. E drept ori nu?
Trebuie să aibă grijă de sat și de oameni.
Da, e drept.
Omul s-a adresat, trebuie să aibă încredere în om
și în sat.
Omul și ala. Și cât e de gospodar din partid, pentru că omul, dacă e înțelept cu lumea, și noi suntem înțelepți cu dânsul. De pentru că omul care noi avem plăcere, el ține cu lumea. Dar care el nu face nimic ca burdănosul de la vale, nu a făcut nic în satul ăsta. Nici o șușă, bani am dat. Și pe da, tot locul, nici nu a făcut. Numai pentru dânsul singur.
Dar când l-ați ales, cum de l-ați ales?
Nu l-am ales noi, l-au pus la nisporieni comuniștii. L-a ales, că el are studii, dar trebuie o femeie, un om care a dat Dumnezeu. Care-ți vrei lumea, că așa lăsă ei? Dar ce-i om înțelept pentru sat? Să ții și cu norodul, da, și cu satul, și să facă ceva în satul ăsta, să nu și-i prăvăli toată viața, să nu mai poți ieși. Ia uite casa asta, cui trebuie? Ia uite asta, cui trebuie de aici? Au vrut să facă niște oameni aici, o să-l iei în rând, să facă o picarne pentru sat. Nu vreau primarul ăsta să-l dea, că eu părut că și niște aici la Dacia ne-a înainte pe dânsul, ori eu nu înțeleg pentru ce. Dar și fost o bucată de picarne pentru sat.
Eu, băiatul, nu vreau să fac aici o picarne, dar
și era ca lumea în sat, era... Ești la o pâni, ești la o bisericuță ca aproape, dar să trece căsul ăsta și e un viitoare care nimic, nică.
Dar să ieșiți la vot.
Cum n-au să ieșiți? Ați ieșit pe care ați am plăcere pe acela să-l votez. Nu de aici care nu fac nic în sat.
Dar să vă uitați la partid sau la persoană?
Se votează persoana, nu partidul. Că lumea trebuie să înțeleagă, trebuie să voteze persoana care rămâne pe loc și să știe ca să aibă încredere în dânsul, ca să poată să facă ceva. Nu trebuie să de votat partidul. Că nu vine partidele să facă la noi în sat, dar rămâne persoana care alege satul. Chiar și consilierii care să aleși din parte la partid. Trebuie să îmbli prin sat și să spui la lume că se votează persoana, nu partidul. Că nu se votează partidul, dar se votează persoana care trebuie să facă la noi în sat ceva.
Ce calități trebuie să aibă un primar?
El trebuie să iei măsuri cu lumea din sat. Da. Trebuie să dăie...
El e ca părintele satului.
Da.
El e ca tata la tot satul, pentru că el trebuie să organizeze tot pentru om, pentru sat, pentru casă, pentru ce am avut nevoie, el trebuie să îndeplinească.
De ce uit primarul de promisiunile pe care le face?
L-a ales comuniștii. Pensionieri, că le dă bani comuniștii. Da, eu am ajut că adică să le ridici pensia și mai mult pensionieri.
Așa faci?
Da. Așa așa o făcut. Da.
Ei m-au vor postul ca să primească zarplată, se ia la pensia pe pensie bună și cotă. La noi în sat nu se face nică. Grădinițe nu-i, școala nu se alimentează de 8 ani de zile. Elevii mănâncă câte o napolitană și câte un iogurt de înghețat sau smântână înghețată. Și mai mult la noi la bolță nu se făcut nică absolut. O șezut 8 ani primarul, dar nu se făcut absolut, absolut nică. Nică, absolut. Trebuie să fac control. Într-adevăr, dacă primărie mai face mai și în satul ăsta la noi. Apă nu-i, gaz nu-i, grădinițe nu-i, școala e...
Vai de cap. Dar la alegerea să ieși?
Da, să ieșim.
Dar sunt câțiva candidați la primărie pe care ați pus ochi, să zic așa.
Stăți în primăria noastră, stăți comuniști. Când te duci, stăți tac. Când te duci partidul și cineva, ca când îți detori cineva. Să fie un om care e bun la suflet, să înțeleagă oamenii. Și când așa un joc, o veselie în sat, să ia să spui un cuvânt. Că la noi de 8 ani de zile, noi știu, odată primarul să zică bună ziua sătenilor și mai faceți, sau hramul satului sau ceva și e. Niciodată nu a fost așa ceva.
Dacă nu se faci, nu se hotărâ, nu se ia hotărâri și măsuri în timp de o an de zile pentru sat, să iasă legii ori altă votare ca să poată să schimbi primar.
Dar nu au fost 4 ani și l-au mai votat încă 4 ani.
Spun, timp de un an să vadă, dacă nu-i nici o schimbare în sat, gata să iasă legii pentru de a schimba altul. De a și votare de a schimba alt primar.
Un fel de referendum în sat.
Da, da, da.
Într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat spune că autoritățile electorale vor primi prin lege mai multe pârghii și responsabilități, dar după alegeri. În interviul cu Valentina Ursu, primul ministru mai răspunde criticilor că i-ar conveni să-i țină pe primar sub influența guvernului.
Sigur, la ora actuală încă nu este dus până la bun sfârșit acel proces de descentralizare, care urmează să fie finalizat prin oferirea puterii depline autorităților locale, dar și responsabilități depline pentru aceste autorități locale.
Pentru dumneavoastră ca premier, de ce este importantă descentralizarea puterii?
Pentru că atunci lucrurile vor fi foarte clare, atât pentru putere cât și pentru cetățean, cu responsabilități clare și...
Ce nu e clar acum?
Acum sunt foarte multe dualități, dublări. Vedeți că în fiecare zi la guvern vin oamenii să-și găsească rezolvarea problemelor care foarte des nu țin de competența guvernului. Deci lucrurile urmează să fie clarificate sub acest aspect și dincolo de aceste atribuții către aceste autorități urmează să vină și responsabilități.
Acum prevalează pârghiile de influență a centrului asupra teritoriului?
Nu aș vrea să spun că prevalează influența. Cu toată certitudinea fac această afirmație în perioada în care ne aflăm la guvernare. Nu au existat situații situație în care să impunem sau să exercităm presiune asupra autorităților locale, din contră, le-am oferit toată libertatea. Dar, totodată, spuneam la nivel de competențe, rămân un șir de atribuții la puterea centrală, urmează să fie transmise către puterea locală, urmează să clarificăm inclusiv la nivel de statut a celor care sunt aleși la nivel local, pentru ca să aibă instrumentariul necesar să-și îndeplinească programele și promisiunile care le fac față de oameni.
Domnule Filat, credeți că e sănătos atunci când administrația locală imediat trece de partea guvernării?
Nu este vorba ca cineva să treacă de partea cuiva.
Dacă se rezolve o problemă, are nevoie de sprijin, de susținere.
Nu, este necesar ca să fie respectată legea, în primul rând, la nivel de competențe și conlucrare, și este nevoie ca să existe o comunicare eficientă și o conlucrare eficientă. Și vreau să spun că aceste bătălii politice care sunt date pe parcursul campaniilor electorale urmează a fi sfârșite a doua zi după alegeri, fiindcă a doua zi după alegeri trebuie să se revină la normalitate și să se muncească pentru cei care au ales.
L-ați ascultat pe premierul Vlad Filat într-un interviu cu Valentina Ursu.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor anunță că va primi ajutorul Uniunii Europene pentru reconstrucția clădirilor vechi și risipitoare de energie care fac găuri mari în bugetul locatarilor. Într-un interviu acordat azi dimineață Lilianei Barbărușie și lui Alexandru Canțâr, ministrul adjunct Anatolie Zolotcov precizează însă că până a se bucura de clădiri renovate, cetățenii ar putea fi obligați prin lege să-și asume parțial cheltuielile de reconstrucție.
Clădirile din Republica Moldova consumă aproximativ 200 kWh pe metru pătrat, față de 100 kWh, cerința minimă în Uniunea Europeană. Deci clădirile consumă, este cel mai mare consumator de energie, aproximativ se consumă 45% din totalul consumului de energie în Republica Moldova. De aceea ne-am asumat responsabilitatea ca să reducem de două ori consumul de energie la clădiri. Deci să ajungem până la 20% până în anul 2020.
Înțeleg că suntem abia la, ca și cum la început în acest sens. Până acum, de la independență încoace, nu s-a făcut nimic decât să se elaboreze niște acte sau o bază legislativă în acest domeniu?
Deci, până în prezent, cam se efectua izolarea termică a fasadelor, așa, haotic, în mod haotic. Dar iarăși vreau să menționez că performanța energetică a clădirilor se obține nu numai prin izolarea termică a fasadelor, dar prin întreprinderea unui complex de măsuri, perfectarea sistemelor inginerești, adică de încălzire, sistemul alimentar cu apă caldă, sistemul de condiționare, sistemul de ventilare, iluminare, etc.
Domnule ministru, dar aveți o cifră? Cât se renovează anual și de cât e nevoie ca să se readucă în bine condițiile fondului locativ?
În prezent, noi elaborăm un program de reabilitare termică a blocurilor locative și a căminilor studențești. Deci, anume, până în 2020, noi trebuie să finalizăm programul de reabilitare a căminilor studențești. Nu ne-am ocupat până acum, nu avem așa cifre câte clădiri au fost izolate termic până în prezent. Se vorbește de mii de metri pătrați, dar încă nu e real așa ceva. Vă spun că se efectuează aceasta în mod haotic, nu după un program anumit.
Domnule ministru, dar cine stabilește o anumită listă sau cine urmează să stabilească și conform căror criterii? Că, de exemplu, eu pot să mă cert cu vecinul din blocul vecin că el va avea casa reabilitată, iar eu, care sunt la 200 de metri într-un bloc cam de aceeași vârstă, voi rămâne cu țăvăraia și sistemul de pe timpul lui Nikita Hrușciov.
Acum noi lucrăm asupra elaborării legii privind performanța energetică a clădirilor și acolo va fi stabilit cine va participa la acest proces. Deci nu numai guvernul va veni cu intervenții financiare, dar și locatarii. Fără aceasta noi nu vom obține ceea ce ne-am dorit. Pentru că, de exemplu, în țările europene, undeva la 30-40% participă anume locatarii.
Cum participă cu bani?
Participă cu bani. Și iată chiar în vecini, în România. Locatarii participă cu 30% și 70% vin administrația publică locală. Deci aceasta va fi stabilit printr-un program, printr-o lege. Și nu înseamnă că un vecin dorește, dar altă vecină nu dorește. Toți locatarii vor fi impuși prin lege.
Ați ascultat un fragment din interviul cu Anatolie Zolotcov, ministrul adjunct al construcțiilor, difuzat azi dimineață în emisiunea noastră Moldova la ora 7.
Este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua. Cel mai vândut scriitor rus de romane polițiste explică rețeta propriului succes. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
În Belarus, autoritățile țin în secret identitatea suspecților arestați în legătură cu atacul de la 11 aprilie din metroul de la Minsk, dar un site rusesc a publicat pe internet numele presupușilor arestați originari de la Vitebsk. Corespondenții Serviciului Belarus al Europei Libere au vizitat blocul unde ar fi locuit suspecții, relatează Oana Serafim.
Autoritățile din Belarus continuă să nu spună prea multe despre persoanele reținute de poliție și bănuite că ar fi pus la cale explozia din metroul de la Minsk din 11 aprilie, soldată cu 13 morți și în jur de 100 de răniți. Au spus doar că suspecții sunt din localitatea Vitebsk. Iată însă că mai multe site-uri rusești, citând surse anonime din poliția din Belarus, au anunțat că cei trei ar fi Dimitri Canavalau, de 25 de ani, Ulad Cavaliau, tot de 25 de ani, și Ilia Kolosov, de 23 de ani. Potrivit site-urilor rusești, toți trei ar locui în același bloc. Purtătorul de cuvânt al KGB-ului de la Minsk, Alexandr Antanovici, nu a comentat informațiile apărute în internet. Nu confirmăm și nu negăm aceste relatări, pur și simplu nu vrem să comentăm informațiile care apar pe internet. Purtătorul de cuvânt al KGB-ului a avertizat și asupra răspândirii de zvonuri. În fața blocului în care se presupune că ar locui cei trei, poliția a înconjurat locul și nu se permite accesul în zonă. Contactată la telefon, mama unuia dintre presupușii atentatori acuza presa că scormonește noroiul. N-am nici gânduri și nici opinii, nimic. Nimeni nu mi-a spus nimic și știu la fel de puțin ca și dumneavoastră. Știm același lucru. Dar de ce aveți nevoie de asta? Stricați viețile oamenilor încă și mai mult. Și asta e tot. Nu faceți nimic. Scormoniți tot felul de lucruri, dar până la urmă, oricum, nu o să scrieți adevărul. Vecinii de bloc ai băieților privesc cu scepticism la investigația oficială și la viteza cu care au fost descoperiți suspecții și au cuvinte de bine despre familiile celor trei presupuși vinovați. Deși oficial s-a spus că în substolul blocului s-au descoperit dovezi ale modului în care se pregăteau explozibilele, vecinii le-au spus colegilor noștri de la Serviciul Belarus că poliția n-a venit să caute niciodată nimic în subsolul blocului. Un vecin a declarat postului nostru de radio sub condiția anonimatului.
Ce este podval? Так не дай Господь. Такие запахи, там течет постоянно, там сырость. Это надо противогаз надевать, чтобы там.
Numai Dumnezeu știe ce fel de subsol e acesta. Miroase îngrozitor și țefile refulează foarte des. Îți trebuie o mască de gaze ca să intri acolo. Nu există lumină și nu există niciun bec. Nici întrerupător nu e. Subsolul este împărțit în boxe de câte 2 metri pătrați fiecare. Fiecare box are un lacăt. Ce fel de laborator să se fi făcut acolo? Autoritățile au mai spus și că cei reținuți au mărturisit că sunt autorii altor două explozii, una în 2005 și alta în 2008. Niciuna din aceste explozii nu s-a soldat cu victime. Procuratura a anunțat că va formula oficial acuzațiile sâmbătă 23 aprilie.
Oana Serafim.
Un eveniment minor de pe scena politică românească i-a servit drept sursă de inspirație comentatorului Nicolae Constantin Munteanu. Prezență săptămânală în emisiunile Europei Libere, el dedică pamfletul de astăzi sincerității.
Respingerea înregistrării Partidului Poporului al mogulului de buzunar Dan Diaconescu, nici nu știți ce pierdeți, a trecut neobservată. Buturuga Mare, care a răsturnat carul mogulului mic, este Asociația Românilor Sinceri. Și astfel, în premieră, sinceritatea a poposit în politică. Românii sunt oricum oameni sinceri. S-au născut sinceri cum s-au născut creștini. Sinceritatea a fost constanta existenței noastre din ultimele 6 decenii. L-am iubit sincer pe Stalin și poporul rus libertate ne-au adus. După ce Gheorghiu Dej, sincer și el, a zis să fim independenți, a urmat un sfert de secol de sinceritate totală cu Nicolae Ceaușescu. Și l-am iubit și pe el, tot sincer, până când Ion Iliescu ne-a deschis ochii și l-a împușcat pe Ceaușescu. Nesincer, acesta întinase socialismul științific și mai fusese și puțin dictator. E drept, Iliescu jucase țurca cu dictatorul și l-a și elogiat. Asta se numește sinceritate cu două fețe. Sincer fiind, l-am iubit și pe Iliescu și l-am ales de vreo 3 ori. Și cu Ion Iliescu în frunte am avut victorii multe. Epocii de aur i-a urmat epoca sincerității. Cu politicieni sinceri, cu capitaliști sinceri, cu lideri sindicali sinceri, cu analiști sinceri și cu alegători sinceri. ci cu televiziuni sincere, capabile să pună de un leșin în direct și la o oră de vârf și să manipuleze poporul cu televizorul în cel mai sincer mod, cu putință. Sinceritatea politicienilor a mers atât de departe încât, după niște alegeri pierdute, prostuțul Victor Ponta, urmașul prostănacului Mircea Joana, a exclamat, citez, "Ai lor au furat mai bine ca ai noștri." Asta nu înseamnă că politicienii sunt hoți, sunt sinceri. Nici capitaliștii noștri de cumetrie nu sunt hoți, cu condiția să nu întrebi cum a făcut primul milion. Pe următoarele le-au făcut prin afaceri cu statul și prin jefuirea statului, dar nu pentru că ar fi hoți. Nu, statul e prost, iar justiția, alt templu al sincerității, e legată la ochi. După atâta sinceritate, era timpul să avem și o istorie sinceră a poporului român. O avem. Asta nu înseamnă că celelalte istorii erau nesincere. Erau doar mințite, mai ales cele scrise de comuniști. Ca un făcut, autorul istoriei sincere dăduse cu sinceritatea pe la securitate. A ajuns la Academie, semn că sinceritatea rentează. Iar acolo sunt atâția informatori că ar trebui să-i se spună nu Academia Română, ci Academia Turnătorilor. Recent a mai fost dezvăluit încă un nume de marcă, un scriitor care a avut relații sincere cu securitatea și nefirești cu generalul Pleșiță. În apărarea lui a sărit academicianul Eugen Simion. Breban a fost împotriva lui Ceaușescu. Cum? Scriindu-i dedicații sincere. De exemplu, tovarășului Nicolae Ceaușescu, simbol și garanție a unei României comuniste, demne și libere în Europa, rolului său istoric și sfânt, adâncul omagiu al autorului, care îi mulțumește fierbinte pentru apariția acestei cărți. Și ca împotrivirea să fie totală, a mai scris o dedicație asemănătoare și soției. Astăzi susține că a fost scrisă în bătaie de joc. Atunci însă era cât se poate de sinceră. Semn că la unii scriitori sinceritatea e ca talerul. Are două fețe. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Temele principale ale ziarilor apărute astăzi în România sunt prezentate în revista presei de Tania Radu.
Pentru că noua conducere de la Budapesta nu mai face impresie bună nici în cancelariile europene, politicienii români și sprijinitori ai lor din presă ar inventa mini-crize etnice în România mai în fiecare zi. Așa s-au ridicat voci vigilente care avertizau că ministrul sănătății, Ceche Otilo, ar distruge sistemul medical românesc, adică spitalele românești, arată Sorin Ioniță în comentariul pe care semnează în evenimentul zilei. Din aceeași categorie ar face parte și știrile lansate periodic de televiziuni că președintele Traian Băsescu și premierul Emil Boc ar avea un plan secret de regionalizare a României după linia dictatului de la Viena. În realitate, este vorba despre discuția veche și obosită, spune comentatorul, despre cum trebuie rearanjate județele țării în euroregiuni. Acestea din urmă ne fiind altceva decât unități europene statistice de măsură pentru alocarea fondurilor, mai scrie Sorin Ioniță. Marea problemă a României nu este cum sunt structurate euroregiunile, ci în ce procent reușește țara să absoarbă prin aceste regiuni fondurile europene. Și România este, cum se știe, pe ultimul loc, se mai arată în evenimentul zilei. Revenind la reforma pusă în aplicare de ministrul udemerist al sănătății, Ceche Otilo, România Liberă a întreprins o investigație reportericească prin spitalele din județul Arghita, județ locuit într-o proporție foarte mare de etnici maghiari. La Toplița și la Cristurul Secuiesc se găsesc spitale care nu au fost închise ca urmare a măsurilor de reformă, fiind considerate în rapoartele Ministerului Sănătății ca performante. Reporterii României Libere aduc însă detalii care ar pleda contrariul și autorul articolului, Laurențiu Mihu, crede că această realitate i-a răpit reformei din sănătate combustibilul cel mai de preț, credibilitatea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Boris Acunin este unul din cei mai de succes autori ruși de romane polițiste, istorice. A creat personajul gentlemanului detectiv Eras Vandori, un personaj un pic de suet, foarte manierat și între timp extrem de popular, în Rusia, dar și în străinătate. Într-un interviu cu redacția afgană a postului nostru de radio, Acunin a vorbit despre impactul războiului din Afganistan și a căderii comunismului asupra literaturii ruse.
Yes, definitely. Not only on literature, on the
Acunin este de părere că războiul din Afganistan, înfrângerea suferită de Uniunea Sovietică în Afganistan, a avut un impact imens, nu numai asupra literaturii. A fost primul pas pe destrămarea Uniunii Sovietice și a dispariției regimului comunist. Afganistanul a traumatizat o generație întreagă, este de părere Acunin. Cât privește căderea comunismului, impactul asupra culturii a fost imens.
Yes, it has changed it in every possible way.
În primul rând, pentru că a dispărut cenzura și din acel moment autorii au fost liberi să scrie ce și cum au dorit. Pentru Acunin însă o schimbare la fel de importantă a fost apariția unei piețe adevărate a cărții. În perioada sovietică planul de publicație era făcut cu an înainte, iar tirajul sau vânzările nu spuneau nimic despre valoarea sau popularitatea unui autor, unei cărți. Acum, sublinează Boris Acunin, un bestseller este un bestseller, o carte care se vinde, se vinde cu adevărat. Pe de altă parte, rolul scriitorilor s-a schimbat. În perioada sovietică, scriitorii aveau un rol central și privilegiat în societate. Astăzi, continuă Acunin, sunt producători de divertisment și atât. Puțini care scriu pentru un public select, dar foarte redus, pot fi considerați și creatori de opinie. Romanele polițiste sunt la ora actuală genul cel mai căutat și cumpărat în Rusia. Boris Acunin explică acest succes în primul rând prin faptul că era un gen literar aproape inexistent în perioada sovietică. Crime interesante erau inacceptabile în acea perioadă, așa că puținele romane polițiste, care se scriau totuși, erau foarte plicticoase. Lucrurile s-au schimbat radical după căderea comunismului. Rusia de astăzi este plină de crime. Subiectul interesează și pasionează un public larg. Văd crime la televizor, citesc despre crime în ziare și atunci vor să citească și romane polițiste, crede Boris Acunin. Cât privește succesul eroului său, Eras Vandorin, Acunin îl explică tocmai prin faptul că este un personaj manierat, un gentleman, personificarea demnității și din acest motiv atât de diferit de personalitățile Rusiei contemporane.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Mariana Marin de la revista Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern, cu genericul Un singur pământ pentru noi, este dedicat educației ecologice. Astfel, articolele din numărul dedicat educației ecologice oscilează între căutările didactice bazate pe cercetările în mica școlaritate. Foarte mulți învățători ne-au propus tradiții ecologice în școala noastră. Avem descrise câteva activități extracurriculare foarte interesante despre alfabetul apei, protecția apelor, o lume minunată a insectelor, casa noastră, planeta Pământ, ziua florilor, numai copaci veseli. Iată, aceste generice au întrunit prima parte a revistei și în bunele practici ale revistei noastre au fost inserate materiale din experiența învățătorilor cu referință la citirea liter versus citirea creativă, aspectele metodice ale stimulării interesului și preferinței pentru lectură. Sperăm că și de data aceasta vom crea o deschidere către colegii noștri din Republică pentru a răsfoi cu drag paginile revistei.
Cu temele numărului de mâine al revistei Învățătorul Modern ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7. Tema principală mâine dimineață, proiectele menite să-i convingă pe tinerii din străinătate să revină acasă. Dar înainte de despărțire, vă reamintim una din principalele știri ale zilei. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a acuzat astăzi partidele aflate la guvernare că ar transforma integrarea europeană în integrare euroatlantică și ar eroda statutul de neutralitate al Moldovei prevăzut de Constituție. Punem punctul aici. Prezentatorii emisiunii din această seară, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Radio Europa Liberă.